Muftijs ir augstākais garīgais līderis musulmiņu valstīs. Arī Ēģiptes tiesa nereti konsultējas ar muftiju, tostarp par lietām, kurās ir piešķirts nāves sods. Rietumu valsts un cilvēktiesību aktīvisti kritizē Ēģipti par to lietu izskatīšanas procesu. Arī starptautiskā sabiedrība nesen asi nosodīja Ēģiptes tiesu un tās priekšsēdētāju Jusefu Sabri par to pieņemto lēmumu saistībā ar notikušajām varas iestāžu un protestētāju sadursmēm Miņas provincē. Lēmumu raksturot kā masveida represijas pret gāstā prezidenta Mursī atbalstītājiem, lielākai daļai piešķirot cietumsodus. Ēģiptes tiesa gan var izvēlēties mīkstināt notiesātajiem piešķirto sodu un dot iespēju to vēlāk apstrīdēt apelācijas tiesā.